Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Сексен төртінші бөлім. Қоштасу қонағасы салтанатты өтті. Чыңғыс Саймен соңғы кездесуде соң биге ашық жарқын көңілділік танытты. Бұл жолы олардың қастарында Чу Ефаңнан басқа Чоңшин, Юда, Лянхан Цау, Пан Джуэн, Чу Ичин қатарлы лауазымды адамдар да бірге болған. Қас қағын бір орайдылы бәк етіп, Сон Минлин бір әңгіме бастап кетті. Көріп отырсыздар, менің түрім ғана шығыс қыздарын ұқсайды. Ал мінезім басқа. Бала жасымнан Америкада өстім. Солардан тәрбие алдым, соларға еліктедім. Еуропалықтардан тәлім алып ержеттім, деді ол ашық жарқын жадырай сөйлеп. Мен Америкадан 19 жасымда оралдым. Сонда менің батыс қыздары сияқты болып кеткенімді көрген кейбіреулер, «Әй, осы қызға күйеу табылмай қалар мекен» деп те уайымдап жүрді. Содан соң мен, егер де Қытайдың жоғары жіктегілеріне сіңіп кетем десем, Қытай әдебиеті мен тарихын білуім керек деген ойға келдім де, кәрі бір ғұламаны тауып, содан сабақ алуға бел байладым. Ертедегі жырнамадан тартып, Чу Юаньның, Доу Фудың, Ли Байдың өлеңдерін жаттадым. Кунг Фузы, Мыңзы, Хан Физы, Чуаңзы тәлімдерін оқыдым. Сыма Чанның тарихи естеліктерін, Бәңгөудің ханнамасын соуча сімірдім. Бүгін бөтен ешкім жоқ, өзіміз оңаша отырмыз. Мен өзіме ерекше әсер еткен бір әңгімен айтып берейін. Бұл енді былайша жай ғана қысыр кеңес болғанымен, көк үйіме темір қазық болып орнап, жадыма болат шегідей қағылып қалған бір ғажап әңгіме. Әйгілі тарихшы сонау хан дәуірінде жасаған Сыма Чанның жазғаны. Оны сіздер де оқыған боларсыздар. Десе де, баяғыда ерте тіпті ерте заманда ғұндардың түмән деген Чән Юы төресі болған екен. Оның мөді немесе Боғда есімді мұрагері болады. Мұнан соң сүйікті жары Яншиден кішілін көреді. Кейін ұлдары ер жеткен кезде төре өзінің кішілін мұрагер етпек болады. Бұл үшін оған бақталастық жасайтын мөдәнің көзін жоғалту ниетіне келеді. Сол тұста бұлар өздерімен іргелес отырған үйешейлермен ұзақ жылдар бойы жауласып келген екен. Түмән төре үлкен ұлы мөдәні сол елге кепілдікке жібереді. Ол жеттау деген кезде үйешей тайпасына тұтқиыл шабуыл қозғайды. Үйешейлер мөдәні өлтірмек болады. Мөде бір арғымақ ұрлап мініп қашып шығып, Аменесен үйіне жетеді. Оның бұл қылығын ерлікке, ептілікке балаған түмән оған 10,000 салт аттыны енжіге береді. Мөде ысқырма жебе жасап, өз жасағын ат үстінде сабақ тартуға жаттықтырады. Сарбаздарын қатаң ережемен ұстайды. Ысқырма жебе ұшқан бет алысқа қарап садақ тартпағанның басы кесіледі. Кімдегі маңда жүріп, ысқырма жебе ұшқан жаққа қарай садақ тартудан бөгілсе, соның басы шабылады деп бұйырады. Бір жолы ол өзінің арғымағын ысқырма жебемен атады. Қол астындағылардың кейбіреуі төренің арғымағына қалай жебе тартуға батылы жетпей бөгіліп қалады. Сол жерде мөде жебе тартпағандардың басын шабады. Арада біраз уақыт өткенде мөде ысқырма жебені өзінің сүйікті әйеліне қарай атады. Төңірегіндегілердің кейбіреуі бұл жолы да тіксініп садақ тартуға бата алмайды. Мөде бұлардың да басын алдырады. Арада тағы біраз уақыт өткенде мөде аңға шығып жүріп, өзінің әкесінің арғымақтарын ысқырма жебемен атады. Қасындағылардың бәрі де іркілмей садақ тартады. Сонда ғана мөде өзінің серіктерінің сенімді екеніне көз жетеді. Сол бетінде ол аңда жүрген әкесі түмән төренің соңына түсіп, өкшіліп қуып жетіп, ысқырма оқпен тартып жібереді. Осылайша мөде түмәнді өлтіріп, сонан соң кіші шешесін, інісін, және бағынғылары келмеген ақылшы кеңесшілерді түгел қырып салады да, өзін Чән Ю төре деп жариялайды. Мөде таққа отырған кезде олардың тағы бір көршісі Дүн Ху елінің кемеліне келіп толықсып тұрған кезекен. Бөде өз әкесін өлтіріп таққа отырыпты деп естісімен, дөн ху оған арнайы елші жіберіп, түмәннің мың шақырымға талықпай шабалатын арғымағын қалап сұратады. Бөде кеңесшілермен, ақ сүйек мұрзалармен ақылдасады. Олар мың шақырымға қарлықпай шауып өте алатын арғымақ ғұндардың қазынасы ғой, беруге болмайды деп шешеді. Сонда мөде көрші отырған бір елден бір атты аяғанымыз қалай болар екен деп арғымақты жетелетіп жібереді. Арада біраз уақыт өткенде Дұңху төресі мөде дәл осыған жомарттық ете қоймас деген оймен тағы да елші жібереді де мөденің жангүйер әйелдерінің бірін сұратады. Мөде тағы да төңірегіндегілерге ақыл салады. Бұған жаны түршіккен ақылшылар Дұңхуда ар ұят қалмаған екен. Төренің жангүйерін сұрап отыр. Енді оған қарсы соғыс ашу керек деп білек сыбанысады. Мөде мұны құптамай, көрші отырған елден бір әйелді аяғанымыз қалай болар екен дейді де, өзінің сүйікті жангүйерін Дұңхуға аттандырып жібереді. Дұңху кеудесі өсіп менменсей түседі. Ғұндардың мекенімен екі арада Дұңхудың батыс шағында елсіз ен жатқан мың шақырым көлеміндегі қағыр бетпақтала болатын. Бұл чегара қараулышылары ғана тұратын жайсыз, құнарсыз бір өлкеді. Дұңху тағы елші жіберіп, мөдедан ғұндарға қарасты осы жерді сұратады. Мөде тағы да ақсүйектерін ақыл салады. Олар бұл жер өзі түк пайдасы жоқ, жайсыздау жаман жер. Беруге де бермеуге де болады деп екі тарап болады. Сонда мөде қатты ашуланып, жер деген мемлекеттің тірегі, оны қалайша бере аламыз. Жерді беру керек дегендердің бас алынсын деп бұйрық береді. Сонымен мөде сол бетінде жорық табылын қағып, шығысты бет қалып, қаперсіз бейғам жатқан Дұңху еліне 300 мың садақшысын төгіп жібереді. Сұң Мингілің әңгіменің басын жадырап, күліп отырып бастады да, аяғын сұсты салқын шыраймен аяқтатты. Сөз төркінін түсінген ұлықтар үнсіз мүлгіп бастарын изеді. Түнеріп отырған қалпы Шыңсайдың бойында, 62 тамырын қуалап, көп заманнан бері бірінші рет Қытай қаны тасыды. Құйғандағы Қытай жамбылына үш күн шабуыл жасаған Оспан қолы жау бекінісінің өте мықты екеніне көздері жетті. Екі өзенмен жарысып келіп, олардың бір-біріне қосылып, қауыша кеткеніне аң-таң болып, кілт-кідіріп түйіліп тоқтап қалғандай көрінетін қаңсарлы қара шоқының үстінен қан шатқыласа да қатар-қатар паутайларда дайын тұрған пулеметтер маңына жуытпады. Өзеннен тоғай арасынан ат салып өтпек болған молқы шақабай жігіттері де екі рет ұмтылып келіп кейін қайтты. Бұдан ары зорлаудың пайдасыз екенін мөлшерлеген Оспан шақабай жігіттерінің бір тобын елмен екі араға қалдырды да сартоғаймен арадағы байланысты үзіп тастап, жамбылды ертелі кеш мазалап, атқылап тұруды тапсырып, қалған адамдарын Шаңқан, Секпілтай, Қара Сеңгірге қарай жылжытты. Дөңтідегі соғыста мерейі үстем болып, онан соң бірнеше күн тынығып қунап қалған қазақтар топ-топмен асықпай жай аяңдап жүріп отырды. Шаңқанның бойындағы кең жалпақ жазықты өрлеп, теректі ақтасты бастау бойында аттарын оттатып, Секпілтайды беткалы біретсіз сапар тартты. Күн жылынып, Шаңқанның бойына туған жеріне қайтып келе жатқан құстар дамылдап өтті. Қар кетіп түбі аршылған селеу, ақ шөп, бидайық, қызыл қурай, сүттіген, теріскен арасында ұзын мойындарын қылтитып тырналар жайылды. Өзен бастау жағаларында сап-сары тұмсықтарын суға батырып, сарала ғаздар мен үйректер шомылды. Жалпақ сар жазықтың әр тұсынан, бейік шөппен теріскен бұт арасынан ұзын сирақтарын көстөңдетіп дуадақтар жүгірді. Еріккен қазақтар, кәнігі аңшылар, кейбіреуі ат үстінен, кейбіреуі бұт атқал арасынан баспалап оқ шығарды. Үріккен құстар қанаттарын сыртылдатып асыға көтеріліп, батыс жақты бет қалып ұшып кетіп жатты. Ок тиіп далпылдап ұша алмай сабаланғаннан налыған саралағаз топ-тоғыз қатарынан бөлініп жалғыз қалып ұзақ қаңқылдады. Біресе мерт болған сыңарының үстіне таяп келіп, біресе жан ұшыра суылдап жанап өтіп жырайын алды. Қанжығадағы өлі сергіне неше төніп келіп, неше чегінді. Ойына түк кірмей күлісіп, жырғап кетіп бара жатқан атты қазақтардың соңынан қалмай соңқылдап ұзақ ілесті. Саралағаздатпау керек еді, деп ренжіді Құнияз молла қасындағы олжалы мергенге жақтырмай қарап. Аққу саралағаз дегендер киелі жануарлар. Атпау керек. Ал атқан екенсің, үйрек атсаң басынан ат, қазассаң екеуін бірдей ату керек. Көрдің бәне, бейшіра тұп-тура адам жазарлайды. Әсіресе мынау көбі етін шағында туған өлкесіне жақсы тілекпен қуанып оралған кезінде байқұстарға қандай құсқа да тиіспеген абзал. Күзде болса оның жөні тағы бір басқа. «Әй, бейшара, обал ғой мұнаған!» деді қоңқайдың қанжығасындағы басы салақта баттың бауырын соғып бара жатқан өлі қазға дүзу қарай алмай. «Әй, аң мен құсты, адамның ырыздығы үшін жаратқан ғой Алла тағала!» деді қоңқай олжасына мәз бола ырсыңдап. «Әй, бәт шағар, солайын солай ау!» десе де мынадай кезде, «Міне өзіңді соғысқа кетіп барасың!» деп мүңгірледі де Құнияз молла атын тебініп озып кетті. Молқы қосының бір тобында Оспан, Қапас батыр, Жексен, Келестердің соңынан Көнекбай жетеген жетпіс қатарлы оқшау бір топ келе жатты. Көбі ойын қызық әңгіме қуған жастар. Бұл топта тек молқы ғана емес, Жәдік, Жәндекей, Қарақас, Шақабай жігіттерінен де көп бозбала жігіт желең бар. Теректіден шыққаннан бері бұл топ жетпістің шырқап салған әдіне тартып жиылып қалған. Жетпіс көбінде Сұлубайдың әндерін тартты. Кең жазық ен далада бар даусымен көсілтіп шырқап келе жатты. Жастар жағы жетпіске лесіп айтуға шырқау биікке үні жетпегендіктен көбінесе қайырмасына ғана қосылып отырды. «Түркіреп өр Алтайдан ел көшті ғой, бойынан ағдаланың оғ есті ғой, сүрініп құтомарға қарарғымақ, бұйдасын қара нардың жау кесті ғой», деп жетпіс осыраға келгенде қалғандары түгел ду етіп, «Ертістің бойы көк жайсаң, қызық қой елді ойласаң, немесе бұлғары белбеу қынай бел, бұлдырап қалдау сары бел», деп дүр өткізіп көтеріп отырады. Енді бірде бәрі бірігіп Құнияз болла үйреткен жаңа бір әнді түгел қосылып шулай жөнелсет. Бұл басқа әндерден бөлек екпінді, тебінді айтылады. Жігіттер қабағын түйе қатуланып сұқтана түсіп, қатаң үнмен қысқа қайырып біркелкі қосылып, «Қару қолымызда, жау тұрмас жолымызда, алаштың біз әскері күн туған оңымызда, ай туған солымызда, ақ ту қолымызда», деп жалпақ жаһанды солқылдатады. Бұған тегінде жас кезінде қоңыр дауысты, тынысты әнші болғанымен, бұл күнде баршындап дауысына жарықшақ түскен қырылдағынмен Құнияз молла өзі де қосылып кетеді. Жастар сөзін ұмытып мүдіріп қала жаздаған тұстарында тезіліп алып, «Біз қазақ баласы еркіндік аңсаған, біз алаш әскері қалың қол самсаған, туған жер асқар тау айдың көл, құрбандық мал саған, садаға жан саған», деп бастап лестіріп ала жөнеледі. Жаңағы жетім қаздың әңгімесінен кейін елдің бәрі де бір сәт үндемей тыныштық тауып қалған болатын. Жұрттың көбі, әсіресе үлкендер жағы көңілсіз, самарқау бір күйге ауысып, әркім өз-өзімен болып бір талай жерге дейін ойлы пішінде үндеспей жүріп отырды. Ақтасты бастаудың аяққы жағына таяған сәтте жетеген бір сөзді бастап жіберді де ел қайтадан дуылдап жандана жөнелді. «Әй көкі, сен нағы үндемей келесің», деген еді ол қасында келе жатқан Көнекбайдың түнерген, шаршаған әлпетті жүдеу жүзіне қарап. Мен бе? Деді Көнекбай оның бетіне жалт бұрылып, қабағын шытына сөйлеп. Әй, сендер түгел ақымақсыңдар ғой, деді онан соң оған чадырлана қиқарлана тиісіп. Ә, түгел ақымақсың, жаңа Құнияз молла айтты ғой, саралағазды атуға болмайды деп. Әсіресе бір сыңарын ату күнә демеді ме? Молла дұрыс айтып отыр. Кәбірсіз момын жануарды мылтықпен атып қан шығарудың түк те қажеті жоқ еді. Қолмен ақ ұстай алатын нәрсе. Содан кейін оларды түр-түріне, белгісіне қарап анықтап айырып қарап, ерлі байлыларын жұп-жұптап қоя беру керек те, салт басты сабау қамшылы бойдақтарын ғана алу керек еді, деді күрсінген болып. Ерлі байлыларын дейсің бе? Құстай ерлі байлы болушы ма еді? Некесін өзің оқығандай сөйлейсің ау, сені сарамас, деді жетеген көгілжім жиекті ала көзі. Деді жетеген көгілжім жиекті ала көзі мұрнынан тартқан өгіздің көзіндей қиғаштай чадырлана қарап. Жақ терісі салбырап шалбарланған, өрмекшінің торындай жиі-жиі жіңішке әжім басқан қабағын жиыра ұнатпаған бейнемен тыржия түсіп. Көнекбай бағана түскі тамақ үстінде әдейі майлап алған қара мұртының ашық күн астында жылдырап тұрған жіңішке шалғысын жиырата бұрап қойып, жетігеннің тебінгідей үлкен құлағының қыста үсік кеткендіктен қап қара болып көнектеніп тұрған сырғалығына қадала қарап алып мырс-мырс күлді. Әй, салпан құлақ, сақал мұртың ағарғанша саған бір шайнама ақыл кірмеді ау сірә. Әйтпесе биттей ойласаң неттей? Жұпсыз нәрсе қайтып өседі ғой деп едің. Бақа чаян, құрт құмырсқа бәрі де пар-пармен көбеймей ме? Түйтіксіз адамға дауа жоқ екен десеңдерші. Әй, соны да білмегені ме? Әй, бірақ жетігенге ауыз ауыртып сөзді қор қылып та бекер. Баяғыда қажбай молла құлағын күніне бірнеше рет бұрап, алақанын шыбықпен доздырса да, әліпбиді екі жыл оқып, қара танымай-ақ кеттемес пе бұл сорлы, деді мұқатып. Иә, сенің молда болып шыққаның сол. Сенікі жөн өкінді беркіне қоя берсең, бұл әуелі битке де неке оқиды, деп жетеген жуан даусы күрілдеп қарқ-қарқ күлді. Әй, бұл көк соққаның көзінің суғы түспейтін жер болмайды. Қылаяғы құс өкеш құстың да ұятты мүшесін түгендеп үйренген. Әй, бейшара сорлы, кем ақылсың ғой айдеу. Әй, жазған ай, еркекпен ұрғашыны әбір нағана қарап айыратын тап сен өзің, қожа насырсың ғой. Баяғыда біреу қожекеңі, ерте заманда ерде әйелде киім кимей тыржалаңаш жүреді екен десе керек. Сонда қожекең таң тамаша болып, ой, құдірет ау, құдірет ау, онда еркекпен әйелді қайтып айырғалы болады, депті дейді. Сен де соның өзісің, деп Көнекбай жетігенді мазақ қып айызы ғана сақылдап күліп алды. Ат үстінен еңкейіп күлгенде басынан түсіп кете жаздаған бір құлағы жымырулы тымағын қолына алып, жіпсіп терлеген басынан буы бұрқырап селк-селк күлді. Е, сен өзің ғой, көрінген көз сығалап қарап жүрген. Ойбай ау, шегім-ау, шегім-ау, сәулесіз адамға дауа жоқ екен ғой сірә. Әйтпесе кісі құсты сыртына қарабаға айырып алмай ма? Әй, мисыз сорлау деген, соны да білмеді ғой, деп Көнекбай оны табалай түсіп. Ал, білсең сен айта ғойшы, саралағаздың келіншегі қандай көйлек киеді, деді жетегенде кекетіп, Көнекбайды осырада бір мүдіртпек болып. Арт жақтағы дырдау күлкі, Көнекбай мен жетегеннің кезек-кезек жеткен дауыстары көңілдерін бөліп, оспандарды атпасын ірке жүрген болатын. Ақбоз атты кекіл қақтырып, шерттір аяңдап, топтың алдында келе жатқан оспан, тымағының бір құлағын ішіне жымыра киіп, мінер жақ тұсында, кейіндеу келе жатқан Көнекбайға көзінің құйрығымен анда-санда бір қарап қойып, қамшылар жағына жанасылай берген, қапас батыр мен Құнияз моллаға ым қағып, болымсыз жымия түсіп, қызықты таласқа құлақ түре отырды. Әй, қой енді, қойсаңшы, жаман қатыныңнан басқа білерің жоқ. Кім айтты саған саралағаз көйлек киеді деп? деді Көнекбай жетегенді алымсынбай мұрнын жүйіріп. Ерлі байлы деген өзің ғой, жәп жаң айттың емес пе, е? Көпшілік айтыңдарш, деді жетеген айналасын алақтай қарап. Түгел естімедік бе, жаңа өзің айттың ғой, енді бұл танып тұр. Жетегенді қостап куәлік бере қойған ешкім болған жоқ. Жүздерінде күл қойнаған жігіттер жақсы ажар мен жарқылдап екеуіне кезек-кезек қарап, еріктеріне жіберейік дегендей жаға шпады. Я, оның рас, ерлі байлы деп айты, оны айттым. Жұбымен ұшқан саралағаздың біреуі еркек, біреуі ұрғаш екіне де шындық. Сен сияқты ақымақ адам болмаса, оның қайсысы аталық, қайсысы енелік екенін бір көргеннен ақ, көйлегіне қарап емес, түріне қарап айырады. Сен білесің бе соны? Деп Көнекбай жетегенге тесіле қарап аз кідірді де сөзін оналар жалғап кетті. Әй, сен жетесіз соны да білмейсің. Білмесең, мен айтып берейін, ұғып ал. Құс екеш құс болса да, әр жыныстың өзіндік ерекшелігі болады. Зер салып қарасаң, олардың мамығы да, қауырсыны да бір-бірінен болар-болмас парықты келеді. Ал оны айырып алуға ақылы жетпейтін сен секілді сәулесіз, пітеуін оғандар олардың тұмсығына, аяғына қарау керек. Оған да зерден жетпесе құйрығына, шалғысына қара. Аталық құстың құйрығы 12 тал, енелігінің құйрығы 10 тал қауырсыннан тұрады. Еркегінің оң жақ шалғысы үстіне келіп айқасады да, ұрғашысының сол жақ шалғысы оң жақ шалғысының үстін басады. Сен бесең бір екеуін ұстап алып қарап көрші, деді маңайындағылардан қолдау дәмете айнала жетіл шолып шығып. Құнияз молла құптағандай басын изеді. Жасынан аңғұстың жағдайын жақсы білетін Оспан да разылық білдіре жымиып қойды. Басқа көпшілікте, «Е, көкөң дұрыс айтады», жетегенді орып жықты. «Әй, көкөңнің білмейтіні жер астында. Пай-пай, ақылдың гені ғой тұрған», деп шын қолдап қошеметтей көтеріп әкетті. Бұл таласта өзінің жеңілгенін мойындап, жетеген үндей алмай атының басын ірке жылысып четтей беріп еді. Көнекбай екезуі құлағына жете мәз болып, елеуірей ескеуілдеп, марқалана түсіп, ендігі сөзді өз алды. «Әй, жәп жақсы кеңесті, ана түйтіксіздің бұзып кеткенін қараңдарш», деп бастады жетегенге ренжіген әлпетпен танауын чүйіре қарап. «Баяғыда жас кезімде қатша сұлуды колхоздан алып қашып шығып, Ертіс бойын мекендеп бірнеше жыл тұрып қалдым. Соның келесі жылы қатша екеуміз Үлінгір бойын жайладық. Ой, пірмай, балық деген көп, кісідей кісідей ақ сазандар, біреуін жарсаң бір жеті таусалмайсың әуелі. Балық етінен аузы сасып әбден жеріп болған қатша бір күні осыдан зергіп кеттім. Құс етін жегім келеді. Тұзақ құрсаң да қаз үйрек бірдеңе әкелмейсің бе?» деп қыңқылдай бастағаны ғой. Ол кезде құс дегенің құдай көрсетпесін, жыртылып айырлады. Ертістің бойы маңайдағы қара сулар түгел қоңыр қаз, үйрек, шағала, аққу, құстың көптігінен судың беті көрінбейді. Қамыс қопаның арасы түгел жұмыртқа, аяқ алып жүргісіз, басар жер жоқ. Ататын мылтық қайды онда. Тер шалбарымды аударып киіп алып, қалың қамыс құрақ қоған аралап жүріп кетемін. Шалбарды аударып кисең, қамыстың жапырағы сылдырамайды. Талайын ұстадым, бәрі ұя басар жұптың сыңары. Қоя беремін, бойдақтары, жалғыздары кезікпеді. Содан ыза болып кеттім. Ашу пышақ ақыл таяқ деп қазақ тауып айтқан ғой. Сүйтіп ашуланам деп жүріп, өліп қала жаздағаным бар, құдай сақтасын, деп Көнекбай кеудесін кере марсия күліп алды да, осындай кілтен қызықты жеріне келіп, әдейі тоқтап қалатын әдетінше үндемей мелшиіп жүріп келе жатты. Қасындағы жігіттердің чулап тұс-тұсынан қол қалағанына іштей қуанып, бұлданып барып әзер тілге келді. «Апырай, маза бермедіңдер ау», деп қиналғаны рай танытты. «Әй, күн деген жылық бетті, аңызғақ мынау,
таңдайымды құрғатып жібердіңдер ғой тәйірі. Әңгімеден өліп бедіңдер өздерің, өңшің есі уас, деді Чадырая чатынай қарап. Қызық әңгіме екен, әй айтпағанда оныңды көже қатық қылушы медің, деп жабысты жетегенде бойына қайта жан кіріп. Көнекбай байқап қараса, бұл әңгімеге Оспан да, Қапас келес қатарлы батырлар да, Құнияз молда да елегізе құлақ тігіп келе жатқан түрі бар. Соны көріп, бұлдан байын деді. Содан зап болып кеттім, деді ол сөзін қайта жалғап. Содан суға сүңгітін бір кеселім бар. Бір арба ағаш машина жібалдым да, суға сүңгідім де кеттім. Микалайдың жібі мықты болады, үзілмейді. Саудың ішінен қаз үйректің аяғы сарғайып көрініп тұрады. Тізе бердім, тізе бердім. Қанша жүз екені белгісіз, тізім жатырмын әйтеу. Түгел ұстап алып, бірақ көрмекшімін ғой. Содан бір уақытта бірдеңе қан кеткендей болды. Құлағымды түре қалсам, атағаздың дауысы. Атағаз сақ болады, мені біліп қойыпты. Солақ екен бәрі дүр етіп ұша жөнелді. Мені де бір қала кетті. Шошыған ау мөлшері аспанның жетінші қабатына бірақ шықты. Бір кезде аяғымның астында жерге қарасам, жер бетінде бір сабақ күміс шып, үлкендік оймақтай ғана күміс теңге жатыр. О, ғажап, бұл не деп ойлап білем? Сөйтсем, ертіс пен үліңгір екен ғой. Содан кеттім, жазған құлдан ешара. Амал жоқ, қорқып барам, түсіп қалмайын деп тырмысып, белімнен жіпті бір-екі орапта жібердім әуелі. Ұшып барам, ұшып барам, байқаймын бет алысымыз жылы жақ. Соны білгенде жүрегіміз өте түсті. Әй, бұрында бір рет барғам ғой. Алдымызда тескен тау бар. Төбесі көк түреген екі тау сүзісіп тұрады. Баяғы қошқар секілді. Кейін қарай чегініп кетеді де, қайтадан ұмтылысып келіп шарқ ете түседі. Күзде құс қайтқан кезде осы кескен таудың чегініп кеткен орайында арасынан өтеді. Өтіп үлгір алмағандар жәншіліп өліп жатады. Баяғыда көзіммен көргем ғой. Онда жас кезім жүгіріп өте шыққам. Ар жағы деген несін айтасың? Жәннәттің өзі. Мыңғырған мал, аппақ үйлер, сұлу қыздар, бейбіт ел. Орыс та, Қытай да, коммунист те жоқ онда. Әй, оны айтып сұрама, деп Көнекбай сол бір керемет суретке бақыт өмірге мас болған адамша көздерін жұмып ұзақ отырып қалды. Өзімде сонда қалып ақ қояйын деп едім. Бірақ қатша құрғыр тескен таудан өте алмай сіресіп тұрып ақ қалғаны. Сүйтіп алған жарың өмірлік қосағыңды тастап кететін емес. Ақыры осы үшін қайтып келдім. Амалым қанша, кейін білдім. Асан қайғы бабамыз іздеген жер үйіктеген сол өкен емес пе? Қап деп бармағымды тістедім. Сонда сол жақта қалып қойған болсам, осы күнде көкөң бүйтіп жүрмейтін еді әуелі. Деп жирен сымал кірпіктерін жұмып, кішкене ешкі басын ұзақ шайқап қамығып қалады. Әй, қалып ақ қою керек еді. Ол жақта да сұлу қыздар көп дедіңіз ғой. Солардың біреуін ала салмас бедіңіз, деді әлдегім оны құптап. Көнекбай Чадырая қарады. Сөз иесі кім екенін байқамай қалып, топ ішіне мойнын созып-созып қойды. Әй, қайсың әй бұл? Тәй тәрі, қатшаға қатын жетеме? Күнде қыз ғой ол. Ондай қатын тапсаңдар, сендер мойындарыңа мінгізіп отырасыңдар әуелі. Жә, қатыным мақтады деп мені тағыда шажылы қыларсыңдар. Бірақ сендерге айтып қояйын, әйелім деп алдың ба, оған адал бол. Жан қимақ болса да жар қимақ жоқ. Айтып келе жатпаймын ба, адамсың ғой, ана сарала қазғұрлы жоқсың ба, деді ежірейіп. Сонда баяғыда өзіңіз әлгі бір орыстың сұлу қатынымен деп біреу көлдөлең жағынан кие беріп еді, қуышы қылп ете түскен Көнекбай оның сөзін аяқтамай қолын сермеп жіберіп асыға тиіп тастады. Өй, қой оны, ол қазақ емес, орыс қатын болатын, деді де тағы біреу жармаса кетіп сөзімнен пүшек шығарып жүрмесін деп ойлап, жалма-жан бұрынған әңгімесін қайта жалғастырып әкетті. Ә, содан байқасам, бет алысымыз жылы жақ. Кескен тауға жақындап та қалған сияқтымыз. Соның арасында алыстан тастар қожыр-қожыр болып кескен тауда көрінді. Таяп келеміз. Қаз үйректе шұрқырап шулап кетті. Мынадай матаулы күйінде аман өте алмайтынын біліп, оларда қорққан ғой жарықтықтар. Ә, мен де де жан қалған жоқ. Білген дұғамды оқып, иманымды айтып, көзімді жұма бердім. Есеңгіреп барам. Жол бастаушы ата қаздың қаң кетіп қайта бұрылғанын өң мен түстің арасындағыдай шала шарпығана сезген тәріз дедім. Талықсып кетіппін. Қанша уақыт болғаны белгісіз. Бір кезде көзімді ашып алсам, әлі ұшып келеді екенмін. Жерге үңілсем, міне қызық. Өзіміздің ақ жайқын үлінгір, ақ күмістей ана өзен Ертіс. Рас па өтірік пе деймін. Көзімді уқалап-уқалап жеріп қараймын. Дәл сол. Айнан айын айдын көлім, ару өзенім қасиетті қара мекенім. Бетіңнен ұшқан көгілдір буыңдан, тарыдай маржан тамшыларыңнан, бір түйір тозаңнан садаға кетейін алтын өлгім. Соның өзі, дәл сол. Жағадағы бір қыратта жарбиып жаман күркіміз жатыр. Маған күн сала қарап қатша тұр. Қуанғанымнан өзімді тоқтата алмай жылап жіберіппін. Не қарап барасың, қисаң шандағы арқанды деген бір дауыс жеткендей болды құлағыма. Періште сыбырлаған шығар деймін. Сонда барып есіме түсті. Кісемде, қынымда қылпылдап тұрған сармойнақ кездігім бар еді. Сол ойыма бір келмепті ғой. Жан дәрмен қамданып кездігімді алып жіпті қиып жібердім. Көлдің үстіне судың бетіне барып шолп ете түстім. Қасиетіңе бас туған жердің топырағы десеңші. Жеті қат аспаннан құлап түскенде де көк бұйра толқынының көбіршігін мамық ұлпасын тосты ғой. Құлаштап жаға қылындым. Сөйтсем жаңағы ақылды айтып айғайлап тұрған өзімнің қатша мекен баяғы. Құдай қосқан адал серік деген сол әне. Жұп нәрсенің сыңарына тиісуге болмайтын себебі осы. Жұпты айырғанды Құдайда күнәға жазат деп Құнияз молла да айтты ғой жаңа. Деп көнікпай әңгімесін аяқтап, ауыр ойға шомған адамша мұңайып ұзақ уақыт үнсіз қалды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.